Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាតុភាគីខ្វាត់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននឹងផ្ដោតទៅលើការសាមគ្គីភាពផ្នែកទៅប្រទេសចិនព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកអនុម័តកិច្ចចាប់ចំនួនថវិកា40,000,000,000ដុល្លារសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីស្ដីបន្ទោសគ្នាទៅវិញទៅមកអំពីអាសន្នសុខស្បៀងអាហារ
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថាទស្សនកិច្ចកូនប្រុសច្បងរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅឥណ្ឌាជាការបង្ហាញមុខមាត់មេដឹកនាំថ្មីកម្ពុជានិងដើម្បីឲ្យមានតុល្យការទំនាក់ទំនងតំបន់បទសម្ភាស VOA ពិសេសអំពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ជាមួយលោកឈិតសុផាតចៅសង្កាត់លេខ1ក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុសេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសពីកម្មវិធីប្រភពច្បាស់ការ Primary Sources ជាមួយលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីដំណើរការវិមជ្ឈការរយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងមកនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពី5ឆ្នាំក្រោយការបោះឆ្នោតដោប្រកាសប្រកាសគ្នាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិនេះហាក់ស្ងប់ស្ងាត់លោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍បទសម្ភាសសេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណមេដឹកនាំប្រទេសជប៉ុនឥណ្ឌាអូស្ត្រាលីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនដើម្បីសរសេរនូវការមូលមតិគ្នាក្នុងការទប់ទល់ប្រឆាំងនឹងចិនបើទោះបីជាមានការខ្វែងគំនិតគ្នានៅក្នុងប្រទេសទាំងនេះឬការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្តីនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ក្រុមប្រទេសខ្វាត់មានបំណងធ្វើឲ្យមានការឯកភាពគ្នាឬការប្រឆាំងទប់ទល់នឹងការបង្រួមឥទ្ធិពលផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយោធានិងបច្ចេកវិទ្យាដោយប្រទេសចិនក្រុមប្រទេសនេះមានការបែកបាក់គ្នាស្ដីពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយឥណ្ឌាជាប្រទេសជាសមាជិកតែមួយគត់ដែលមិនបានធ្វើការរិះគន់ចំចំឬដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូហើយផ្ទុយទៅវិញឥណ្ឌាបានបង្កើនការនាំចូលប្រេងពីប្រទេសរុស្ស៊ីថែមទៀតផងអ្នកសង្កេតការណ៍ជាច្រើនជឿថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងសម្លឹងមើលការឆ្លើយតបជាអន្តរជាតិជុំវិញសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនខណៈដែលខ្លួនកំពុងគិតពិចារណាជំរើសនានាសម្រាប់ការបង្រួបបង្រួមកោះតៃវ៉ាន់ជាមួយនឹងចិនដីគោកនោះក្រុមប្រទេសចតុភាគីខ្វាត់នឹងពិភាក្សាគ្នាពីវិធីផ្សេងផ្សេងដែលគេអាចដើម្បីបង្កើនការកម្ញើញក៏ដូចជាប្រតិបត្តិការយោធាតទៅនឹងប្រទេសចិននេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោករ៉ូបឺតឌូចារិកដែលជាសហនាយកនៃវិទ្យាស្ថានសិក្សាកិច្ចការអាស៊ីនៅសាកលវិទ្យាល័យ Temple សហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិននឹងទៅដល់ប្រទេសជប៉ុនជាលើកទី1ចាប់តាំងពីលោកចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមកហើយលោកត្រូវបានគេសង្ឃឹមថានឹងធ្វើការជួបប្រជុំធ្វើភាគីផងដែរជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida ដើម្បីប្រយុទ្ធទប់ទល់នឹងប្រទេសចិននោះសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានមួយចំនួនលើកឡើងថាមេដឹកនាំទាំងពីរអាចនឹងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយដោយព្រមានថាពួកគេត្រៀមខ្លួនរួចហើយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសកម្មភាពរបស់ចិនដែលបំផ្លាញស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញបានអនុម័តកញ្ចប់ថវិកាជំនួយថ្មីសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន40,000,000,000ដុល្លារខណៈដែលប្រទេសនេះកំពុងធ្វើការប្រយុទ្ធទប់ទល់នឹងការឈ្លានពានពីសំណាក់ប្រទេសរុស្ស៊ីរដ្ឋសភាអាមេរិកបានបោះឆ្នោតគាំទ្រលើកញ្ចប់ជំនួយនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនត្រូវគេរំពឹងថានឹងចុះហត្ថលេខាលើកពង្រឹងច្បាប់នេះនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាការអនុម័តយល់ព្រមរបស់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកលើកញ្ចប់ជំនួយថវិកានេះជាការបង្ហាញនូវការដឹកនាំដ៏រឹងមាំនិងជាការរួមវិភាគទានដ៏សំខាន់ទៅលើការការពារសេរីភាពទូទៅរបស់យើងកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះផងដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken បាននិយាយថារដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុញ្ញាតឲ្យផ្តល់ប្រាក់ចំនួន$100,000,000បន្ថែមទៀតសម្រាប់ជំនួយយោធាដល់អ៊ុយក្រែន កញ្ចប់ជំនួយថវិកាយោធានោះរួមមានការផ្តល់កំភ្លើងផ្លោងចំនួន18គ្រឿងបន្ថែមទៀតរួមជាមួយនឹងរថយន្ត18គ្រឿងសម្រាប់ដឹកកំភ្លើងផ្លោងនោះផងដែរហើយនឹងរ៉ាដាប្រឆាំងកំភ្លើងធំចំនួន3គ្រឿងបន្ថែមទៀតនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកលោកចនខឺប៊ីដោយឡែកក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនេះផងដែរថាទាហានអ៊ុយក្រែនរាប់រយនាក់បន្ថែមទៀតបានចុះចូលជាមួយខ្លួននៅរោងចក្រដែកថែប Azovstal ក្នុងទីក្រុង Mariupolដែលកំពុងត្រូវបានឡោមព័ទ្ធដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីដែលធ្វើចំនួនកងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលបានចុះចូលជាមួយកងទ័ពរុស្ស៊ីមានចំនួនសរុបទាំងអស់ចំនួន 1,730 នាក់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីបានស្រីបន្ទោសគ្នាទៅវិញទៅមកនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះចំពោះស្ថានភាពស្បៀងអាហារដ៏អាក្រក់បំផុតនៅជុំវិញពិភពលោកនៅពេលសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាន់តែរីកធំឡើងនោះរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានអំពាវនាវដល់រុស្ស៊ីឲ្យអនុញ្ញាតការនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិរបស់អ៊ុយក្រែនដែលត្រូវបានជាប់កាំងនៅកំពង់ផែនានានៅសមុទ្រខ្មៅអ៊ុយក្រែនជាប្រទេសផលិតត្រូវសាឡីដ៏ធំបង្អស់មួយរបស់ពិភពលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានថ្លែងក្នុងអំឡុងនៃជំនួបរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលរៀបចំឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកថារុស្ស៊ីត្រូវតែបញ្ឈប់ការបិទកំពង់ផែនានានៅសមុទ្រខ្មៅហើយអនុញ្ញាតឲ្យកប៉ាល់រទេះភ្លើងនិងរថយន្តធំៗទាំងអស់ធ្វើដំណើរដោយសេរីដើម្បីដឹកស្បៀងអាហារចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនអាយកាសរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោកវ៉ាសលីណេប៊ិនស៊ីបានតបតវិញដោយនិយាយថាពិភពលោកបានទទួលការឈឺចាប់ពីយូរមកហើយមកពីវិបត្តិស្បៀងអាហារដែលបណ្ដាលមកពីអតិផរណាដែលកើតចេញពីការឡើងថ្លៃនៃការធានារ៉ាប់រងនិងការឆក់ឱកាសរបស់ទីផ្សារនៃប្រទេសលោកខាងលិចលោកបានជជែកឲ្យហេតុផលថាកំពង់ផែរបស់អ៊ុយក្រែនត្រូវបានរារាំងដោយអ៊ុយក្រែនខ្លួនឯងដែលបានដាក់គ្រាប់មីននៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រខ្មៅនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននឹងចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដើម្បីទៅចូលរួមវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅក្នុងទីក្រុងដាវូប្រទេសស្វីសទីដែលលោកនឹងដឹកនាំកម្មវិធីមួយចំនួនដើម្បីជំរុញសកម្មភាពជំនួញបរទេសនៅកម្ពុជាបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា AKP ដែលជាអង្គការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាលោកហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានអាស៊ានបដូវវេនផងនោះនឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូកម្ពុជាទៅចូលរួមវេទិកាប្រចាំឆ្នាំនោះតបទៅតាមការអញ្ជើញរបស់ស្ថាបនិកនិងជាប្រធានប្រតិបត្តិនៃវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកគឺលោកសាស្ត្រាចារ្យ Klaus Schwab អំឡុងពេលដំណើរការនៃវេទិកាសកលនោះលោកហ៊ុនសែននឹងផ្ដល់ការកត់សម្គាល់នៅក្នុងពិធីបិទបញ្ចប់នៃកិច្ចពិភាក្សាជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធក្រោមប្រធានបទទស្សនវិស័យយុទ្ធសាស្ត្រលើអាស៊ាននិងនៅក្នុងកម្មវិធីអាហារការងារថ្ងៃត្រង់ក្រៅផ្លូវការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក្រុមប្រធានបទការស្ដារសន្តិភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ឡើងវិញនេះតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហព័ន្ធបដការអន្តរជាតិកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័នម្សិលមិញនេះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាក្នុងឱកាសស្នាក់នៅប្រទេសស្វីសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងអញ្ជើញថ្លែងសន្ទរកថារាត្រីកម្ពុជា Cambodia Night ដែលជាព្រឹត្តិការណ៍រៀបចំដោយក្រុមហ៊ុន World Bridge Group ក្នុងគោលបំណងដើម្បីលើកស្ទួយធុរកិច្ចបរទេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថាទស្សនកិច្ចកូនប្រុសច្បងរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅឥណ្ឌាជាការបង្ហាញមុខមាត់មេដឹកនាំថ្មីកម្ពុជានិងដើម្បីឲ្យមានតុល្យការទំនាក់ទំនងតំបន់បទសម្ភាស VOA ពិសេសអំពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ជាមួយលោកឈិតសុផាតចៅសង្កាត់លេខ1ក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍ពីកម្មវិធីប្រភពច្បាស់ការ Primary Sources ជាមួយលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីដំណើរការវិមជ្ឈការរយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងមកនេះសេចក្តីរាយការណ៍អំពី5ឆ្នាំក្រោយការបោះឆ្នោតដ៏ប្រកាសប្រកាសគ្នាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិនេះហាក់ស្ងប់ស្ងាត់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបណ្ដាក្រុមហ៊ុនធុរកិច្ចបរទេសពិចារណាដកចេញពីប្រទេសចិនស្របពេលមានការបិទសកម្មភាពសង្គមអឡូអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងជំនួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃពុធមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង New Delhi លោក Narendra Modi បានអញ្ជើញលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាឲ្យទៅបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅប្រទេសឥណ្ឌា ដើម្បីរឹតចំណងការទូតទ្វេភាគីក្រុមអ្នកវិភាគបង្ហាញមតិចម្រុះថាដំណើរលោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅឥណ្ឌាបង្ហាញពីតម្រុយនៃការផ្ទេរអំណាចនិងពង្រឹងតុល្យការទំនាក់ទំនងតំបន់លោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានាឆ្នាំ2022នេះទៅតាមការអញ្ជើញរបស់មេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងញូដេលហីគឺលោក Narendra Modi ដំណឹងនៃការទៅបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅប្រទេសឥណ្ឌារបស់ឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកកម្ពុជាកើតមានឡើងក្នុងជំនួបមួយតាមប្រព័ន្ធវីដេអូរវាងលោកហ៊ុនសែននិងមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភាអ្នកវិភាគវិយតម្លៃជាមុនអំពីការទៅបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅប្រទេសឥណ្ឌាថាមានទិដ្ឋភាព2ទី1ជាការបង្កើនចំណងទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងឥណ្ឌានិងទី2គឺលោកហ៊ុនសែនចង់បង្ហាញនៅមុខមាត់ថ្មីនៃអនាគតមេដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញខណៈលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ពេលអនាគតប្រធានវិជាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកគិនភាប្រាប់ VOA ថាបើនិយាយជារួមឥណ្ឌាជាប្រទេសមហាអំណាចមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលដែលចង់ពង្រីកអំណាចក៏ដូចជាឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនទៅកាន់តំបន់ក៏ដូចជាពិភពលោកតែបើនិយាយដូចវិញការបង្កើតឲ្យមានការប្រស្រ័យទាក់ទងរវាងបុគ្គលនិងបុគ្គលគឺជាផ្នែកមួយនាំឲ្យប្រជាជាតិទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងគ្នាកាន់តែស្និទ្ធស្នាលពីព្រោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងអាចក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់កម្ពុជាផងដែរ
ពីព្រោះឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតយូរនឹងឆាប់មុននឹងក្រោយលោកនឹងក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងការចេញដំណើរមុននៃការរៀបចំទំនាក់ទំនងបែបនេះខ្ញុំគិតថាឥណ្ឌាក៏ប្រហែលជាមិនខុសពីប្រទេសជប៉ុនដែរដែលតែងតែយល់ពីគេហៅថាបទប្បញ្ញត្តិនយោបាយនិងចិត្តសាស្ត្រនយោបាយនៃសង្គមកម្ពុជា
បើតាមលោកគិនភាការរឹតចំណងការទូតជាមួយឥណ្ឌាបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាត្រូវគេមើលឃើញថាកំពុងបង្កើតឲ្យមានភាពចម្រុះនៃការកសាងទំនាក់ទំនងការទូតរបស់ខ្លួននិងការពង្រីកសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មទាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងញូដេលហីនិងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសផ្សេងទៀត
ប្រទេសទាំងពីរមិនតន់មានទំនាក់ទំនងវិស័យពាណិជ្ជកម្មធំដុំកំភួនមែនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាទៅថ្ងៃអនាគតគឺនឹងអាចមានផលប្រយោជន៍ច្រើនទៀតសម្រាប់លើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌា
បើតាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាជាផ្នែកមួយនៃការរឹតចំណងទាក់ទងទ្វេភាគីរបស់ប្រទេសទាំងពីរខណៈនៅឆ្នាំ2022នេះគឺជាខួបលើកទី70ឆ្នាំនៃការកសាងចំណងការទូតរបស់ប្រទេសទាំងពីរនេះអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាយល់ថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងញូដេលហីមានបំណងឆ្វេងយល់ពីទស្សនវិស័យនយោបាយក៏ដូចជាអនាគតនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំកម្ពុជាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅប្រទេសឥណ្ឌាយ៉ាងណាក៏ដោយបើតាមលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងឥណ្ឌាគឺមានភាពស្និទ្ធស្នាលខ្លាំងក្នុងផ្នែកវប្បធម៌និងប្រវត្តិសាស្ត្រខណៈចំណងទាក់ទងខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយគឺប្រទេសទាំងពីរអាចត្រូវការពេលបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យមានប្រយោជន៍សម្រាប់ភាគីទាំងពីរមួយវិញទៀតលោកនិយាយថាកម្ពុជាដែលខិតខំពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជាមួយឥណ្ឌានោះគឺដោយសារប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះចង់ធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនៃទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាមួយចិនក៏ដូចជាមហាអំណាចដទៃទៀត
ដោយសារនេះគឺក៏បានគេមើលឃើញថាគឺជាប្រទេសមួយដែលចាប់ផ្ដើមបើកការប្រកួតប្រជែងអធិពលរបស់ជាមួយចិននឹងនៅក្នុងតំបន់ផងដែរចឹងទេបើសិនជាកម្ពុជាថាទីជំនះនោះក៏ពង្រឹងតំណែងជាមួយឥណ្ឌាកាន់តែខ្លាំងវាធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងមានតុល្យភាពក្នុងការតំណែងជាមួយចិនឬក៏មហាអំណាចផ្សេងទៀតផងដែរបាទ
ក្នុងជំនួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Narendra Modi កាលពីថ្ងៃទី18ខែឧសភាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យដឹងថាទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងឥណ្ឌាបានកើនប្រមាណ300លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2021ទោះបីជានៅសម័យកាលវាយលុកខ្លាំងនៃជំងឺ Covid មានការថយចុះក៏ដោយនេះបើតាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកហ៊ុនសែន ដោយចង់បាននឹងការជំរុញបន្ថែមទៀតនៃការផ្លាស់ប្តូរពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកហ៊ុនសែនបានស្នើប្រទេសឥណ្ឌាពីរចំណុចក្នុងជំនួបដដែលជាមួយមេដឹកនាំឥណ្ឌានោះគឺជំរុញនឹងការបញ្ចប់នីតិវិធីបច្ចេកទេសឲ្យបានឆាប់ដើម្បីពន្យារលើការចុះហត្ថលេខានៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងកម្ពុជានិងឥណ្ឌានិងពន្យារទៅលើការចរចាដើម្បីបញ្ចប់នូវសន្ធិសញ្ញាវិនិយោគទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងឥណ្ឌាដើម្បីឈានទៅចុះហត្ថលេខាឲ្យបានឆាប់ផងដែរលើពីនេះទៀតនៅក្នុងវិស័យទេសចរលោកហ៊ុនសែនបានស្នើសុំឲ្យមានការហោះហើរត្រង់ពីឥណ្ឌាមកភ្នំពេញនិងពីឥណ្ឌាមកខេត្តសៀមរាបក្នុងការជំរុញធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទេសចរមានការកើនឡើងរវាងប្រទេសទាំងពីរដោយឡែកអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសារីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺមិនមែនធ្វើការងារក្នុងនាមជាមេទ័ពនោះទេប៉ុន្តែកំពុងធ្វើការជំនួសដៃជើងឪពុករបស់លោកដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្ន
វាបង្ហាញច្បាស់ណាស់ថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានធ្វើកិច្ចការងារក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរួចស្រេចទៅហើយដែលមិនមែនធ្វើការងារក្នុងនាមជាអញ្ជើញជាការកងទ័ពទៀតណាបាទ
ប៉ុន្តែអ្នកនំពាកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបញ្ញុលថាទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាគឺជាផ្នែកមួយនៃការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកងទ័ពនិងកងទ័ពពលគឺមិនមែនក្នុងនាមជារដ្ឋាភិបាលនោះទេ
គាត់មានយកក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលទៅប្រើណាគាត់ទៅក្នុងនាមកងទ័ពគាត់ក្នុងនាមជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោក
គួររំលឹកឡើងវិញផងដែរលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលទទួលបានការសិក្សាជំនាញយោធានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសអង់គ្លេសធ្លាប់បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅជប៉ុនកាលពីអំឡុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះនៅប្រទេសជប៉ុនលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida និងរដ្ឋមន្ត្រីសំខាន់ៗទៀតរួមមានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងការពាជាតិនៅទីក្រុងតូក្យូហើយក៏លោកបានជួបពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ជប៉ុនផងដែរឥណ្ឌានិងជប៉ុនជាប្រទេសដែលស្ថិតក្នុងក្រុមប្រទេសខ្វាត់ឬដៃគូសន្តិនិកសន្តិសុខចតុភាគីដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលចិននិងគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម Belt and Road Initiative របស់ចិនផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
បោះឆ្នោតគឺជាសិទ្ធិពលរដ្ឋដ៏សំខាន់ដែលជាស្នូលមួយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងពលរដ្ឋដែលមានអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅអាចចុះឈ្មោះចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងមេដឹកនាំសហគមន៍របស់ខ្លួននៅតាមមូលដ្ឋាននិងនៅថ្នាក់ជាតិផងដែរនៅថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមិថុនាខាងមុខនេះកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ដែលមានគណៈបកចំនួន17ចូលរួមប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមតំណែងឃុំសង្កាត់សរុបចំនួន1652នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា VOA បាននឹងកំពុងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាអត្ថបទសំឡេងរូបភាពនិងវីដេអូអំពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាំងអស់នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់ website ពិសេសរបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/communalation2022និងតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់ VOA ដូចជា Facebook, YouTube, Twitter និង Instagram សូមអរគុណ
ការរីកចម្រើនរបស់ភូមិសង្កាត់ជាផ្នែកមួយបង្ហាញឲ្យឃើញពីសមត្ថភាពដឹកនាំរបស់មន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋានហើយក៏ជាមូលហេតុមួយជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជារៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងផងដែរនៅក្នុងសង្កាត់លេខ1ក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុមាន4ភូមិមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួនជាង 25,000 នាក់រស់នៅហើយពួកគេភាគច្រើនប្រកបរបរនេសាទនិងជាកម្មករអាជីវករនិងបម្រើការងារជាមន្ត្រីរាជការជាដើមនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកស្រីធីតាវីនលោកឈិតសុផាតចៅសង្កាត់លេខ1ក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុបាននិយាយថាសង្កាត់មួយមានការរីកចម្រើនគឺតម្រូវឲ្យមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់សំលោកអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដោយតទៅ
ចា៎នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរថានៅក្នុងនាមលោកជាចៅសង្កាត់តើលោកបានបំពេញតួនាទីអ្វីខ្លះបម្រើដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែរតើចា៎
កន្លងមកបើយើងនិយាយចំពោះមេឃុំគឺរ៉ាប់រងគ្រប់ភារកិច្ចដែលរដ្ឋបកលជូនគឺយើងខែរដ្ឋសន្តិសុខតំណាប់រອບការពារដល់សុខភាពជូនវិជ្ជាពលរដ្ឋទាំងពេលយប់ទាំងពេលថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងចាត់តាំងយាមកាមប្រចាំការជាប្រចាំនៅគ្រប់ភូមិទាំងអស់ចំពោះសេវាសាធារណៈតាំងពីកន្លងមកគឺយើងយកចិត្តទុកដាក់ណាស់ទៅលើការងារអតានគរឋានចំពោះសេវាផ្សេងផ្សេងដែលតម្រូវការចាំបាច់របស់ជាប្រដ្ឋគឺយើងបំរើជូនតាន់ពេលវេលាមិនឲ្យមានការអាក្រានទេហើយថ្មីថ្មីនេះទៀតគឺដោយយើងប្រកាសតំបន់វិញ្ឆ័យដីដែលនៅភូមិ1ភូមិ2ភូមិ3ចេញផ្ងកម្មសិទ្ធិជូនប្រជាប្រដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់យើងបានណែនាំមិនប៉ះពាល់ថវិការបស់ប្រជាប្រដ្ឋទេបាទព្រោះថានៅក្នុងសង្កាត់របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺជាតំបន់ថ្មីគ្រប់ផ្លូវរបស់គឺសិតតែផ្លូវលំបាកធ្វើដំណើរពេលភ្លៀងធ្លាក់មកវាមានប្រព័ន្ធលូដូច្នេះវាដាច់ផ្លូវលំដងតែមកដល់បច្ចុប្បន្នក្នុង2ឆ្នាំខាងមុខនេះគឺយើងបានជួសជុលដាក់លូបណ្ដាបណ្ដាហើយសង្កាត់ក៏ធ្វើការអភិវឌ្ឍជាប្រចាំជារៀងរាល់ឆ្នាំមិនប្រមាណឆ្នាំទៀតគឺផ្លូវដែលមាននៅក្នុងសង្កាត់លេខ1តោខ្លាយទៅជាផ្លូវបេតុងឬផ្លូវកៅស៊ូបាទ
ចានេះពេលកន្លងមកដូចជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្កាត់លេខ1នឹងជួបបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរទៅហើយក្នុងនាមលោកជាចៅសង្កាត់លោកបានធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋដែរទៅចា
កន្លងមកឃើញថាក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់បានចុះតាមខ្នងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ភូមិទាំងអស់ដើម្បីក្តាប់សំណពរចាំបាច់របស់ប្រជាពលរដ្ឋឃើញថាក្នុងមួយសប្តាហ៍យើងទៅបានចាញ់ជា2ក្រុមគឺចុះតាមខ្នងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីក្តាប់តម្រូវការនឹងការលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋតម្រូវការគឺតាំងពីភ្លើងតាំងពីទឹកតាំងពីផ្លូវលំបាកធ្វើដំណើរដូច្នេះបានចុះមកគឺយើងទទួលសំណពរប្រជាពលរដ្ឋដូចជានៅភូមិ1នៅក្រុមចំនួន12ក្រុមដែលភ្លើងទឹកមិនតាន់មកដល់គឺយើងបានដាក់ពាក្យស្នើសុំតាមរយៈលោកអាបាក្រុងទៅក្រុមហ៊ុនអានកូដើម្បីតបណ្ដាញទឹកឲ្យគាត់បណ្ដាញទឹកនឹងភ្លើងមួយចំនួនដែលនៅចុងកាត់មកញោមិនតាន់មានមកគូភ្លើងនឹងមានបណ្ដាញទឹកទៅដល់បានស្នើសុំឲ្យនៅសល់ក្នុង3ករណីដើម្បីចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលមានក្រីក្រហើយគាត់ដូចជាទួលមរណភាពហ្នឹងគឺក្រុមប្រឹក្សាកាត់បានយកចិត្តទុកដាក់ចុះក្តាប់គ្រប់បញ្ហាបើមានសកម្មភាពជួបការលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រីក្រលំបាកជួបការលំបាកគឺមេភូមិរាយការណ៍មកព្រមបើមិនជាយើងចាំទៅយើងគ្មានសមត្ថភាពយើងរាយការណ៍ទៅកាកបាទក្រហមកាកបាទក្រហមជួយគ្នាបើក្នុងករណីអ្វីដែលយើងដោះស្រាយទាន់គឺយើងចាត់តាំងក្រុមប្រឹក្សាឬក៏ខ្ញុំទៅផ្ទាល់តែមិនជឿគាត់តែម្ដង
ចា៎នៅក្នុងសង្កាត់លេខ1ហ្នឹងតើបញ្ហាទេភាពអ្វីដែលលោកត្រូវប្រឈមមុខដោះស្រាយនោះចា
៎ទី1គឺជួយផ្លូវជូនគាត់អត្ថភាពសំខាន់បំផុតទី2គឺត្រូវចប់សម្ភារប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្របំផុតដែលចេញបានសមត្ថជាមួយមន្ត្រីផែនការដើម្បីជួយគាត់ឲ្យមានបានសមត្ថប្រើប្រាស់បាទមកដល់បច្ចុប្បន្នទាំងក្រ1ក្រ2យើងបាន500ជាងក៏កំពុងតែបើកប្រាក់របស់ក្រសួងកុំកាច់ដើម្បីប្រើប្រាស់ជាប្រចាំរៀងរាល់ថ្ងៃនឹងបាទ
តើបញ្ហាអ្វីដែលលោកចៅសង្កាត់ពិបាកដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋដែរទៅចា
សំខាន់បំផុតទី1ចំពោះផ្លូវប៉ុន្មានតែយើងកំពុងធ្វើក៏វាមានច្រើនធ្វើមិនតាន់អស់មានថវិកាយើងមិនតាន់គ្រប់គ្រាន់អាមូលធីខេតក៏ជួយមូលធីក្រុងក៏ជួយមូលធីសង្កាត់ក៏ជួយប៉ុន្តែផ្លូវដែលយើងទំតែកាត់ជ្រៀលវាមានច្រើនតម្រូវការវិចារណ៍ទី2បញ្ហាភ្លើងនឹងទឹកចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រុមផ្សេងដែលកាត់ជ្រៀលហើយបណ្ដាញទឹកមិនតាន់មានដល់ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នយើងបានស្នើធំហើយប៉ុន្តែជំនាញគេមិនតាន់មកដល់
ចានៅក្នុងសង្កាត់លេខ1នេះតើអ្វីដែលលោកគិតថានៅមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរនៅឡើយហើយតើលោកមានគម្រោងការបែបម៉េចដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញចា
ដូចជាបញ្ហាផ្លូវទោះពីក្រុងខេត្តបានជួយយ៉ាងណាក៏វាមិនទាន់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយណាស់ឡើយទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងជំរុញការជួយសប្បុរសជនផ្សេងៗហ្នឹងដើម្បីជួយជាសំខាន់បំផុតប្រព័ន្ធលូប្រព័ន្ធផ្លូវទោះបីយើងធ្វើផ្លូវបេតុងមិនទាន់គ្រប់ក៏យើងត្រូវតែចាក់ដីមានប្រព័ន្ធលូតាមត្រូវឲ្យគាត់បានកែសម្រួលឲ្យបានត្រឹមត្រូវនេះទី1ទី2ទោះបីយើងមិនទាន់បានសិក្សាទៅលើដាក់បង្គោលភ្លើងនិងប្រព័ន្ធទឹកទៅដល់ចុងកាត់មកញោប៉ុន្តែយើងបានស្នើសុំឲ្យយើងនឹងត្រង់ណាជំរុញការងារនេះធ្វើម៉េចឲ្យគាត់បានមានបណ្ដាញទឹកនិងមានប្រព័ន្ធភ្លើងប្រើគ្រប់គ្រាន់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺភ្លើងគាត់មានប្រើហើយប៉ុន្តែខ្វះបង្គោលតែបណ្ដាញទឹកគាត់មានប្រើទឹកដងប៉ុន្តែគាត់មិនទាន់បានប្រើទឹកស្អាតមកគេគឺយើងនឹងជំរុញឲ្យមានទឹកស្អាតប្រើគ្រប់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស
់នៅក្នុងសង្កាត់លេខ1ហ្នឹងតើអ្វីខ្លះដែលជាតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរទៅចា
ទី1ផ្លូវផ្លើសទឹកនិងវិជ្ជាបរដ្ឋខ្វះខាតមួយចំនួនសំបានក្រីក្រសេវាដែលត្រូវផ្ដល់ហ្នឹងគឺឲ្យបានឆាប់រហ័សជូនគាត់ហើយដើម្បីឆាប់រហ័សជូនគាត់ខ្ញុំទៅតែប្រមូលក្រុមប្រឹក្សាដែលមានមុខតម្រូវឲ្យតាន់ពេលវេលាជូនគាត់ឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការចាំបាច់របស់គាត់
ការបម្រើសេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្កាត់លេខ1នេះតើមានការរើសអើងប្រជាពលរដ្ឋដែលគាំទ្រគណៈបកផ្សេងដែរឬទេពួកអីកន្លងមកតែងតែមានការលើកឡើងបែបនេះហ៎ចា
អត់គិតទេអត់គិតទេហើយតែប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំសប្បាយចិត្តទោះជាគាត់ស្លាប់មិនគិតណាស់បាក់ណាគាត់ស្លាប់ត្រូវតែមានកងមកបោលុយ 100,000 ទៅដល់មេភូមិទៅតែទៅរៀបការឃ្លៀមទៅជាមួយខ្ញុំមេភូមិគេមានចំណាយរបស់គេខ្ញុំមានចំណាយរបស់ខ្ញុំក្នុងនាមជាចៅកាត់គឺបម្រើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យតែប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនមិនគិតពីគណៈបកនយោបាយអ្វីទេបាទ
ការបំពេញតួនាទីលោកជាចៅសង្កាត់នេះលោកមានបានជួបផលលំបាកអ្វីខ្លះដែរទេចា
បានយើងដូចជាមិនមានផលលំបាកអីស្មុគស្មាញខ្លាំងទេមកដល់បច្ចុប្បន្នកាលណាយើងមានបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗយើងរៀបការជូនលោកអាបាក្រុមចាត់ចែងដើម្បីដោះស្រាយពិភាក្សានេះដោះស្រាយតាមពេលវេលាគ្រប់បញ្ហាបើមិនមានអីអត់ធំដុំ
នៅក្នុងភូមិសង្កាត់មួយមានការរីកចម្រើនលោកគិតថាអាស្រ័យទៅលើកត្តាអ្វីខ្លះដែរទៅចា
ការរីកចម្រើនគ្រប់លោកថាតែមន្ត្រីអ្នកអនុវត្តនិងប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមទៅបានមានការរីកចម្រើនមានផ្លូវមានភ្លើងមានអនាម័យល្អបើយើងមិនមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋទេគឺមិនមានការរីកចម្រើនទាំងអស
់ការរីកចម្រើនរបស់ភូមិសង្កាត់លោកថាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់សង្គមជាតិយើងទាំងមូលចា
សង្គមជាតិលោកថាតែឃុំសង្កាត់បើយើងមានការរីកចម្រើនទាំងភ្លើងទាំងទឹកបាទទាំងផ្លូវហើយប្រជាជនមានការយល់ដឹងទៅបានសង្គមយើងមានការរីកចម្រើន
តើលោកគិតថាតួនាទីជាចៅសង្កាត់នឹងមានសារៈសំខាន់ដូចម្តេចខ្លះសម្រាប់ចូលរួមការអភិវឌ្ឍប្រទេសហ៎ចា
តួនាទីជាចៅសង្កាត់ជាក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់គឺមានតួនាទីសំខាន់ណាស់សម្រាប់បម្រើផលប្រយោជន៍ជាប្រដ្ឋដែលខ្ញុំបានលើកឡើងបាញ់មិញហ្នឹងដើម្បីលើកស្ទួយជីវភាពជាប្រដ្ឋដើម្បីលើកស្ទួយសង្គមរបស់តាតែយើងខកខានដៃបម្រើសេវាជូនគាត់បម្រើសង្គមបម្រើគ្រប់បញ្ហាដែលខ្ញុំលើកឡើងបាញ់មិញនេះធ្វើម៉េចឲ្យមានការស្អាតនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនប្រជាជនគ្រប់តនៅក្នុងនោះបើយើងបម្រើឲ្យប្រជាជននឹងគ្រប់តហើយប្រជាជនមិនទេអស់បើយើងបម្រើមិនតល្អដែរ
ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះតើលោកសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានជោគជ័យដែរឬទេចា
៎បាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាបានជោគជ័យ 100% អាស្រ័យទៅលើសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំរបស់ក្រុមឧស្សាហកម្មរបស់មេភូមិទាំងអស់មន្ត្រីភូមិទាំងអស់បានយកចិត្តទុកដាក
់លោកចៅសង្កាត់មានគម្រោងធ្វើអ្វីខ្លះបើសិនជាលោកជាប់ឆ្នោតជាចៅសង្កាត់បន្តទៀតអីចា៎
តាំងសេវាសាធារណៈតាំងពីសេវាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់អនាម័យគឺយើងត្រូវតែប្រឹងប្រែងថែរក្សាជូនគាត់ដើម្បីកែលម្អនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់យើងបន្តទៀតគឺផ្លូវគឺយើងធ្វើមិនឲ្យប្រជាជនបានធ្វើដំណើរល្អមានផ្លូវបេតុងនិងផ្លូវកៅស៊ូគ្រប់ច្រកល្អទោះបីជាមូលនិធិកាត់មូលនិធិក្រុងខេត្តធ្វើមិនទាន់ក៏យើងរ៉ាប់រងដើម្បីរកសេវាផ្សេងដោយមានសប្បុរសជនផ្សេងៗទៀតមកបម្រើជូនហើយចំពោះទឹកភ្លើងគឺយើងខិតខំដើម្បីសំណើសុំឲ្យមានមកគ្រប់លើកដល់ផ្ទះរបស់គាត់មានសេវាទឹកស្អាតគ្រប់គ្រួសារទាំងអស
់តើលោកមានគម្រោងធ្វើឲ្យសង្កាត់របស់លោកនឹងคล้ายទៅជាសង្កាត់មួយដែលមានការរីកចម្រើនឬក៏លេចធ្លោជាងសង្កាត់ដតៃទៀតដែរទេលោកចា
តាមពិតក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំពេលដែលជាប់ស្នោតទៅគឺខ្ញុំមានគម្រោងច្រើនណាស់បាទហើយខ្ញុំបញ្ញាចិត្តឲ្យសង្កាត់លេខ1មានផ្លូវបេតុងមានផ្លូវកៅស៊ូនិងមានគម្រោងអភិវឌ្ឍឲ្យលំសង្កាត់ផ្សេងៗទៀតបាទពិតមែនតែខ្ញុំចូលទៅចង់កាត់មកយកមែនប៉ុន្តែបាទឲ្យតែសង្កាត់លេខ1ក៏ជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្សេងដែរតំបន់រោងចក្រហើយនឹងឲ្យប្រជាជនចូលចិត្តមករស់នៅកន្លែងខ្ញុំនឹងមានការអភិវឌ្ឍកើនឡើងលើសនេះទៅទៀតឲ្យគាត់បានរស់នៅយ៉ាងស្រួល
នាងខ្ញុំសូមអរគុណលោកដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍នេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
បាទអរគុណ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ VOA ពិសេសអំពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ជាមួយលោកឈិតសុផាតចៅសង្កាត់លេខ1ក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុហើយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី21ស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកស្រីរាជផាវឿនចៅសង្កាត់ទួលសង្កែទី1ខណ្ឌឫស្សីកែវក្រុងភ្នំពេញបាទលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ VOA ពិសេសទាំងនេះស្ដីអំពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រពិសេសរបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/communeelections2022អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះ យើងខ្ញុំមានសេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍ពីកម្មវិធីប្រភពច្បាស់ការ Primary Sources ជាមួយលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីដំណើរការវិមជ្ឈការរយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងមកនេះសេចក្តីរាយការណ៍អំពី5ឆ្នាំក្រោយការបោះឆ្នោតដ៏ប្រកាកប្រកិតគ្នាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិនេះហាក់ស្ងប់ស្ងាត់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបណ្ដាក្រុមហ៊ុនធុរកិច្ចបរទេសពិចារណាដកចេញពីប្រទេសចិនស្របពេលមានការបិទសកម្មភាពសង្គមតទៅនេះសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវតុលាការរំលាយបានវាយតម្លៃជាអវិជ្ជមានដល់ដំណើរការធ្វើវិមជ្ឈការនយោបាយនិងរដ្ឋបាលនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានក្រោយពីគណៈបកកាន់អំណាចរបស់យកអាសនៈមេឃុំនិងចៅសង្កាត់របស់ខ្លួនទាំង500និងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាង5000លោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសយល់ថាដំណើរការវិមជ្ឈការរយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺមិនបានដើរទៅមុខទេគឺនៅតែស្ថិតក្រោមការដឹកនាំតាមបែបផ្ដាច់ការដដែលលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកសំរងស៊ីកាលពីខែកុម្ភៈសម្រាប់កម្មវិធីប្រភពច្បាស់ការ Primary Sources សំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
នៅខែ6បាទដើមខែ6នឹងមានការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះគឺជាការបោះឆ្នោតលើកទី5ក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាខួបទី20នៃការខិតខំអនុវត្តនៅគោលការណ៍វិមជ្ឈការគឺការផ្ដល់អំណាចទៅដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានដូច្នេះក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំមកនេះបាទគណៈបករបស់លោកបានចូលរួមបោះឆ្នោតតាំងពីវគ្គដំបូងមកដែរលោកឃើញថាការអនុវត្តការផ្ទេរអំណាចទៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននេះបានដល់កម្រិតណាដែរបាទ
គឺអត់មានទាល់តែសោះយើងត្រូវមើលនិយមន័យនៃអំណាចប្រកាសអំណាចប្រកាសមែនទែនជាពិសេសផ្ដាច់ការដោយមានគណៈបកតែមួយកាន់អំណាចហើយមានបុគ្គលតែម្នាក់ដឹកនាំប្រទេសប្រកាសតាមរបៀបហ្នឹងគឺមិនអាចចែករំលែកអំណាចហើយក៏មិនអាចផ្ទេរអំណាចបានដែរប្រកាសមានន័យថាក្តាប់ក្តោបទាំងអស់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃកណ្ដាប់ដៃតែបកតែមួយរហូតដល់មនុស្សតែម្នាក់ឥឡូវនេះយើងឃើញនៅឃើញស្រុកខ្មែរគឺលក្ខណៈប្រកាសគឺច្បាស់លាស់ជាទីបំផុតគឺมันមានចែករំលែកទេណាផ្ដាច់ការគឺឥឡូវនេះហ៊ុនសែនគាត់ផ្ដាច់ការតែម្នាក់គាត់គាត់ធ្វើអីទាំងអស់ខ្លួនគាត់គាត់ធ្វើសក្តិសម្រាប់គ្រប់វិស័យទាំងអស់វិស័យខ្លះដែលគាត់ខ្វះការយល់ដឹងក៏គាត់ចេះតែសម្រាប់តាមទៅចិត្តគាត់នឹងហើយជាឆ្លោះបង្ហាញអំណាចផ្ដាច់ការលក្ខណៈមួយទៀតដែលឆ្លោះបង្ហាញអំណាចផ្ដាច់ការគឺมันផ្ទេរมันផ្ទេរទៅថ្នាក់មូលដ្ឋានទេគឺក្រោបក្តាប់នៅថ្នាក់លើថ្នាក់ហ៊ុនសែនតែម្ដងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគឺហ៊ុនសែនเนี่ยចាត់ចែងទាំងអស់អត់ឲ្យមានថ្នាក់ដឹកនាំណាថ្នាក់ខេត្តថ្នាក់ស្រុកថ្នាក់ឃុំទោះជាចេញមកពីការបោះឆ្នោតដែលប្រជារាស្ត្រប្រគល់អំណាចថាឲ្យកាន់អំណាចខ្លះនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានទាំងអស់នោះទៅតែហ៊ុនសែនអត់មានផ្ទេហ៊ុនសែនគាត់មិនចែកផងគាត់មិនផ្ទេផងគាត់នៅក្រោបក្រាប់អំណាចទាំងអស់នៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃគាត់តែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងបើយើងត្រូវការបដូរនិយាយថាផ្លាស់បដូរផ្លាស់បដូរតាមបែបបទប្រជាធិបតេយ្យបែបបទប្រជាធិបតេយ្យគឺត្រូវតែមានការចែកអំណាចគ្នាដូចថាត្រូវមានគណៈបកដឹកនាំប្រទេសអាចធ្វើសម្ព័ន្ធភាពហើយកុំបោះកុំលួចបន្លំស្រឹកឆ្នោតគ្មានគណៈបកណាអាចមានសិលឹកឆ្នោតដឹកនាំប្រទេសម្នាក់ឯងយកអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភា 100% ឯងយើងត្រូវតែឲ្យប្រជារាស្ត្របោះឆ្នោតបានត្រឹមត្រូវហើយគោរពឆន្ទៈប្រជារាស្ត្របើមានចរន្តច្រើនមាននានាការផ្សេងផ្សេងយើងត្រូវចេះបែងចែកអំណាចនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងរដ្ឋសភាប្រតិភិមានគណៈបកច្រើនយើងត្រូវតែបែងចែកអំណាចឲ្យគណៈបកផ្សេងផ្សេងផងហើយទី2ក្រោយពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ណាប្រជារាស្ត្របានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកផ្សេងកាន់តួនាទីជាមេឃុំជាកៅចៅសង្កាត់ដូចជាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2017 5ឆ្នាំមុនណាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទទួលតំណែងជាមេឃុំជាចៅសង្កាត់ជិត500ឃុំនិងសង្កាត់ ហើយសិតតែឃុំនឹងសង្កាត់ធំធំពជាបរដ្ឋច្រើនលើសលប់តែទីបញ្ចប់ហ៊ុនសែនប្លន់យកទាំងអស់តំណែងដែលពជារាបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺមេឃុំចៅសង្កាត់ជិត500អ្នកត្រូវហ៊ុនសែនប្លន់អំណាចហើយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មាន 5,007 អ្នកដែលហ៊ុនសែនបានប្លន់យកទាំងអស់តំណែងនោះយកទៅចែកបកពួកគាត់អញ្ចឹងបើថាមិនអាចមានវិមជ្ឈការបែបហ្នឹងឯងហ្នឹងជាវិមជ្ឈការคล้ายๆផងជារដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យคล้ายๆផងហ្នឹងហើយដែលជំរុញឲ្យយើងទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងពិតប្រាកដដើម្បីគោរពឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រយ៉ាងពិតប្រាកដ
បាទបើសិនជាគិតពីថាសេណារីយ៉ូដែលមិនមានការក្តោបយកអាសនៈរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងជិត500នៅថ្នាក់ចៅសង្កាត់ក៏មេឃុំហ្នឹងហើយនឹងក្រុមប្រឹក្សាឃុំជាង 5,000 អ្នកហ្នឹងបាទតើបើសិនជាអ្នកទាំងអស់នោះនៅអាចធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់ពេលនេះតើលោករំពឹងថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះថ្នាក់មូលដ្ឋាននោះបាទ
ផ្លាស់ប្ដូរគឺមិនដូចសប្ដាហ៍ថ្ងៃទេល្អជាងមុនឆ្ងាយណាកម្មវិធីអ្វីដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងថាផ្ដូរមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំរើរាជនឹងធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនខឹងច្រឡោតភ័យអញ្ចឹងហើយបានគាត់ហាមឃាត់មិនឲ្យប្រើពាក្យហ្នឹងពីព្រោះជាពាក្យពិតមនុស្សអាក្រក់ខ្លាចការពិតមនុស្សអាក្រក់ខ្លាចពាក្យដែលជាពាក្យពិតណាធ្វើឲ្យប្រជារាជចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតពីព្រោះគណៈបកលោកហ៊ុនសែនសព្វថ្ងៃគឺបំរើបកអត់មានបំរើរាជទេការផ្លាស់ប្ដូរនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលយើងចង់បានមុនគេឲ្យមានមេឃុំថ្មីចៅសង្កាត់ថ្មីដែលបំរើរាជមិនមែនបំរើបកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនដែលហើយនឹងមិនបញ្ជាដាច់ខាតថាឲ្យមេឃុំចៅសង្កាត់ដែលជាប់ឆ្នោតក្រមផ្លាស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យមកបំរើបកឲ្យរលុយឲ្យបកឲ្យហែហំមេដឹកនាំបកមិនដែលអញ្ចឹងទេយើងណែនាំផ្ទុយទៅវិញថាសូមបងប្អូនដែលជាប់ឆ្នោតក្រុមផ្លាស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិសូមឲ្យបំរើរាជជួយមើលប្រជារាស្ត្រថាឥឡូវនេះប្រជារាស្ត្រជួបបញ្ហាអ្វីខ្លះត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាដែលប្រជារាស្ត្រកំពុងតែប្រឈមដូចជារឿងធ្វើកដាស់ស្នាមអីក៏មិនសិតតែទាលុយយើងក្នុងឃុំសង្កាត់ដឹកនាំដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចង់ធ្វើកដាស់ស្នាមអីគឺធ្វើដោយមិនគិតថ្លៃធ្វើយ៉ាងឆាប់ហើយដោយមិនគិតថ្លៃថែមទៀតនឹងជាការបំរើជាតិមុនគេហើយទី2ត្រូវការពៀការពៀប្រជារាស្ត្រនៅតាមភូមិសង្កាត់នៅតាមឃុំផ្សេងផ្សេងថាមានបញ្ហាអីខ្លះដែលធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្ររងទុក្ខវេទនាដូចជារឿងដីធ្លីមេឃុំខាងគណៈបកប្រជាជនមិនដែលចេញមកការពៀជនរងគ្រោះណាមួយរងគ្រោះដោយដីធ្លីរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សារងគ្រោះដោយអំពើអយុត្តិធម៌ណាមួយមិនដែលចេញមកទេគឺគេការពៀបាក់គេគេបំរើបាក់គេតែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិណែនាំថាឥឡូវនេះទៅចេញមកទៅជួយប្រជារាស្ត្រទៅជួយដោះស្រាយប្រជារាស្ត្របញ្ហាដែលប្រជារាស្ត្រកំពុងតែប្រឈមមុខដូចជារឿងដីធ្លីទៅចេញមកការពៀដីធ្លីប្រជារាស្ត្រមិនមែនទៅស៊ីញេលួចលាក់ទៅស៊ីលុយអ្នកមានលុយត្រូវកែអុកញ៉ាក្រុមហ៊ុនទៅរឹបអូសយកដីធ្លីប្រជារាស្ត្រមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវការបដូរអវបត្តិធម៌បំរើបកដាក់ជំនួសដោយវប្បធម៌បំរើរាស្ត្រទៅវិញ
តើប្រជាពលរដ្ឋត្រូវមើលទៅគណៈបកដែលចូលរួមប្រកួតនឹងយ៉ាងម៉េចក្នុងការសម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតឲ្យក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅពេលខាងមុខនេះបាទ
ដូចខ្ញុំនិយាយពីដើមទីយើងត្រូវរកការធានាសិនថាការបោះឆ្នោតនឹងវាមិនជាល្អ 100% ប៉ុន្តែយើងអាចទទួលយកបានបើជាការបោះឆ្នោតលេងសើចសុទ្ធសាធមិនត្រូវចូលរួមទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតាមដានស្ថានភាពតាំងពីឥឡូវមិនចាំដល់ខែមិថុនាទេត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ត្រូវជំរុញឲ្យមានការកែតម្រង់ឲ្យមានការបញ្ជាក់ឲ្យមានការធានាថាប្រជារាស្ត្រលោកនឹងមានសិទ្ធិពេញលេញបោះឆ្នោតសម្ដែងទឹកចិត្តមតិរបស់លោកហើយមតិរបស់លោកឆន្ទៈរបស់លោកត្រូវឲ្យគេគោរពកុំលួចសរឹកឆ្នោតថាប្រជារាស្ត្របោះឆ្នោតឲ្យទៅស្រាប់តែបាត់សរឹកឆ្នោតដល់រាប់ទៅចាញ់ឯណាឆ្កោយទៅ បោះឆ្នោតឲ្យសរសម្រាប់តែចេញខ្មៅហ្នឹងវាមាននីតិវិធីវាមានវិធានការដែលត្រូវចាត់ដើម្បីធានាឲ្យការបោះឆ្នោតនោះវាអាចឲ្យយើងទទួលយកបានទី1ទី2យើងនឹងមើលថាមានគណៈបកណាដែលមានចំហដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានបំណងចង់ដាក់មេឃុំថ្មីដែលបំរើរាជហើយមិនឲ្យមានមេឃុំដូចមុនដែលបំរើបកបើយើងឃើញថាគណៈបកណាដែលមានគោលចំហបែបហ្នឹងយើងនឹងគ្រប់គ្រងគណៈបកហ្នឹងគ្រប់គ្រងតាមផ្លូវចិត្តគណៈបកហ្នឹងឲ្យគ្នាមានទឹកចិត្តហើយឲ្យប្រជារាស្ត្រគ្រប់គ្រងគណៈបកហ្នឹងដូចគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងដែរបើមានចំហដូចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺយើងអំពាវនាវឲ្យប្រជារាស្ត្រគ្រប់គ្រងគណៈបកហ្នឹងដែលមានចំហគណៈបកណាមួយដែលមានចំហដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងដែរ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
កម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះដោយមានគណៈបកនយោបាយចំនួន17ចូលរួមអ្នកខ្លលមើលការបោះឆ្នោតនិងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះមានភាពស្ងប់ស្ងាត់និងមិនគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដោយអាណត្តិមុនៗដោយសារมันមានវត្តមានគណៈបកនយោបាយដែលជាគូប្រជែងធំរបស់គណៈបកកាន់អំណាចអ្នកនាងកាន់វិជ្ជការាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកនយោបាយចំនួន17បាននឹងកំពុងត្រៀមចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិនេះមានឃុំសង្កាត់ចំនួន1652នៅទូទាំងរាជធានីខេត្តបច្ចុប្បន្នឃុំសង្កាត់ទាំងជាង1600នោះកំពុងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយមេឃុំនិងចៅសង្កាត់មកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ហើយគណៈបកកាន់អំណាចប្រមូលយកអាសនៈរបស់មេឃុំចៅសង្កាត់គណៈបកប្រឆាំងមួយនេះទាំងអស់ចំនួន489ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការផ្ដល់អំណាចដល់ក្រុមអ្នកនយោបាយដឹកនាំនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលជាស្នូលនៃគោលនយោបាយវិមជ្ឈការដើម្បីពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពហុបកនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់លើកដំបូងត្រូវបានធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2002ដោយបានដាក់បញ្ចូលអ្នកនយោបាយមកពីគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនដូចជាគណៈបកហ្វុនស៊ីនពេជ្រនិងគណៈបកសំរងស៊ីទៅក្នុងមុខតំណែងដឹកនាំភូមិឃុំជាលើកដំបូងនៃប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយសម័យថ្មីក្រោយរបបខ្មែរក្រហមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះមានគណៈបកនយោបាយចំនួន17បានចុះឈ្មោះចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងនោះមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកភ្លើងទៀនហ្វុនស៊ីនពេជ្រខ្មែររួមរួមជាតិខ្មែរស្រឡាញ់ជាតិសញ្ជាតិកម្ពុជាយុវជនកម្ពុជាឆន្ទៈខ្មែរកែតម្រង់កម្ពុជាកម្ពុជានិយមប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានខ្មែរតែមួយសម្បុកខ្មុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យជនជាតិដើមប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាឯកភាពជាតិខ្មែររស្មីខេមរានិងខ្មែរអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា LDP ដែលតែងឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជាច្រើនអាណត្តិមកហើយនោះបានប្រកាសមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះដោយបញ្ជាក់ថាមានការរឹតបន្តឹងខ្លាំងពីសំណាក់គយជបជាមួយនឹងនីតិវិធីដែលមិនចែកចាយទម្រង់លទ្ធផលឆ្នោតបឋមតាមការិយាល័យឬហៅថាទម្រង់1102តែឲ្យភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយហៅថាសំណើខ្លួនទៅគយជបជំវិញការកំណត់សុពលភាពសញ្ញាឆ្នោតបានការមិនត្រូវបានគយជបទទួលកែប្រែរាល់គណៈបកដែលចោះឈ្មោះចូលរួមការបោះឆ្នោតមិនមានបេក្ខជនចូលជាមេឃុំចៅសង្កាត់នៅក្រុមឃុំសង្កាត់ទាំងអស់នោះទេលើកលែងតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែមួយគត់ដែលមានបេក្ខជននៅក្រុមទូទាំងឃុំសង្កាត់ទាំងអស់បេក្ខជនរបស់គណៈបកទាំង17មានសរុបចំនួន5508នាក់ក្នុងនោះគណៈបកប្រជាជនដាក់បេក្ខជនចំនួន1652នាក់ចំណែកគណៈបកភ្លើងទៀនដាក់បេក្ខជនចំនួន1623នាក់ស្ទើរតែគ្រប់ឃុំសង្កាត់លើកលែងតែឃុំចំនួន3ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងធ្វើឡើងរយៈពេលតែមួយថ្ងៃគត់គឺនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ចាប់ពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង3រសៀលដើម្បីអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះបានពលរដ្ឋត្រូវតែមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតនិងមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរប្រសិនបើមិនមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរទេនោះទាំងពលរដ្ឋនិងព្រះសង្ឃត្រូវតែស្នើសុំលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណនៅតាមឃុំសង្កាត់ដែលខ្លួនរស់នៅលោកខាងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាគយជបថ្លែងថា
ត្រូវទៅស្នើសុំឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតហើយធរៈវេលានៃការស្នើសុំគឺចាប់តាំងពីថ្ងៃទី5ខែឧសភារហូតដល់ថ្ងៃ3ខែមិថុនាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃសនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតมันអាចស្នើសុំបានទេអញ្ចឹងក៏มันអាចបោះឆ្នោតមានន័យថាมันអាចបោះឆ្នោតបានដែរបាទ
រហូតមកដល់ពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតសរុបចំនួនជាង9,200,000នាក់អ្នកសង្កេតការមកពីអង្គការជាតិចំនួនជាង40,000នាក់តែมันមានអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិនិងតំណាងស្ថានទូតនោះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកហងពុទ្ធាទោះជាមានគណៈបកនយោបាយចម្រុះដល់ទៅ17ចូលរួមប្រកួតប្រជែងយកតំណែងដឹកនាំឃុំសង្កាត់ខណៈចំនួនអ្នកដែលបានចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតក៏មានច្រើនក្តីក៏បរិយាកាសនយោបាយជុំវិញការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិនេះត្រូវបានគេយល់ថាមានសភាពខុសគ្នាខ្លាំងទៅនឹង5ឆ្នាំមុនដោយសារពេលនោះមានលទ្ធផលបោះឆ្នោតដល់ប្រគាកប្រកិតគ្នាមួយរវាងគណៈបកកាន់អំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងលោកកនសវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គទេសនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Confrel ដែលក្លំមើលការបោះឆ្នោតលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះមិនមានភាពល្អប្រសើរដោយការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4កាលពីឆ្នាំ2017នោះទេលោកថាការបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះមានការបង្កើតច្បាប់ដើម្បីរដ្ឋបិតការចូលរួមនយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនការចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបកនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតការចាប់ខ្លួននិងធ្វើទុកបុកម្នេញលើសកម្មជនគណៈបកនយោបាយប្រឆាំងការបន្តអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបង្ហាញការគាំទ្រគណៈបកនយោបាយជាដើមលោកកនសវាងបន្ថែមថាបើតាមការសង្កេតរបស់លោកក្រោយការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017មកលោកនៅតែឃើញប្រជាពលរដ្ឋហាក់មិនអស់ចិត្តនឹងការបាត់បង់គណៈបក្សដែលពួកគេគ្រប់គ្រង
ការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកន្លងមកវាជាមេរៀនមួយសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងដែលបង្ហាញពីភាពបែកបាក់មួយយ៉ាងធំទៅលើផ្នែកនយោបាយហើយដែលធ្វើឲ្យទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងក៏ដោយអ្នកនយោបាយផ្សេងៗក៏ដោយគាត់ថាគាត់នឹកស្មានមិនដល់នឹងការបាត់បង់នេះរហូតដល់សហគមន៍អន្តរជាតិចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬក៏ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្ដារនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងបកណបសង្គ្រោះជាតិកាលឆ្នាំ2018រហូតឲ្យមានការសម្រុបសម្រួលផ្នែកនយោបាយរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះទៀត
លោកកនសវាងបញ្ជាក់ថាការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺជាការបាត់បង់មួយយ៉ាងធំសម្រាប់អ្នកដែលគាំទ្រគណៈបក្សប្រឆាំងដែលមានអ្នកគាំទ្រជិតពាក់កណ្ដាលប្រទេសនិងជាមូលហេតុធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ពីមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិយ៉ាងច្រើនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញបានបង្ហាញការយល់ឃើញរបស់ពួកគេលើការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិនេះថាមានភាពខុសគ្នាពីអាណត្តិមុនលោកច័ន្ទថាអ្នករត់ Passport នៅរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA ថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិមុនមានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមធ្វើឲ្យមានភាពអ៊ូអរប៉ុន្តែសម្រាប់ការបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះហាក់មានភាពស្ងប់ស្ងាត់បុរសវ័យ61ឆ្នាំរូបនេះបញ្ជាក់ថា
អាណត្តិមុនមនុស្សហឹកហែកអញ្ចឹងនិយាយហឹកហែកអូម្នាក់ម្នាក់សប្បាយចិត្តដូចរបៀបទៅពេលអាណត្តិនេះគឺនេះធម្មតាយើងនិយាយធម្មតាអញ្ចឹងណាយើងមិនដឹងរឿងនយោបាយគេមិនយល់ដឹងទេអញ្ចឹងនិយាយថាយើងជាជនយើងមិនអាចដឹងបានទេតែគ្រាន់តែយើងស្ងាត់គឺថាស្ងាត់អត់មានហឹកហែកដូចមុន
ចំណែកលោកអៀសៀងអ្នករត់ម៉ូតូកង់3នៅក្បែរផ្សារចាស់រាជធានីភ្នំពេញលើកឡើងថាលោកមិនសូវចាប់អារម្មណ៍នឹងការបោះឆ្នោតនោះទេដោយលោកថាលោករវល់ប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតទោះយ៉ាងណាលោកបង្ហាញការយល់ឃើញលើដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិនេះថា
មានគណៈបកតូចតូចហ្នឹងទៅអត់មានសង្ឃឹមទេនឹងខោចូលឈ្មោះអត់ទៅបោះឲ្យតាគម្រប់ទៅគឺអ្នកដឹកនាំដែរ
ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិនេះខុសពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិមុនដោយសារมันមានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកបង្កើតឡើងដោយការច្របាច់បញ្ចូលគ្នារវាងគណៈបកសំរងស៊ីរបស់លោកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកកឹមសុខាគណៈបកប្រឆាំងនេះត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ពលគឺ5ខែក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4រួចដែលគណៈបកនេះបានឈ្នះការបោះឆ្នោតដោយកាន់កាប់អាសនៈឃុំសង្កាត់ស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនភូមិឃុំសរុបនៅពេលនោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាដៃគូប្រកួតប្រជែងដែលគំរាមកំហែងដល់ការកាន់អំណាចរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកបណ្ឌិតមាសនីអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះនៅតែមានការគំរាមកំហែងនិងការដាក់គំនាបផ្សេងៗនៅតាមមូលដ្ឋានចំណែកសមាជិករបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅតែមានសមាជិកភាគច្រើនមកពីគណៈបកកាន់អំណាចដដែល ោកបណ្ឌិតមាសនេះបន្ថែមថាបើតាមការសង្កេតរបស់លោកប្រជាពលរដ្ឋហាក់មិនសូវចាប់អារម្មណ៍នឹងការបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះប៉ុន្មាននោះទេដោយសារมันមានគណៈបកនយោបាយដែលជាគូប្រជែងរបស់គណៈបកកាន់អំណាច
ឆ្នាំ2012 2013និង2017យើងឃើញថាគូប្រកួតវាមានសភាពយើងហៅថាបះបាល់គ្នាគឺពេលនោះគឺពលរដ្ឋថាដូចជានាំវាសម្រុកទៅបោះឆ្នោតទាំងគ្រប់គណៈបកទាំងអស់បាទមានដើរជួយជូនទៀតទៀតបាទបន្តែក្រោយពីមានការរំលីសង្គ្រោះជាតិមកហើយយើងឃើញថាគណៈបកនយោបាយនៅស្រុកខ្មែរនេះគឺបានបាត់បង់នៅភាពប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ហើយគឺមានតែគណៈបកកណ្ដាលមួយតែទៅកាន់កាប់អំណាចតែម្នាក់ឯងមកដល់ចឹងទៅវាហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនឹងមិនសូវជាស្ទុះស្ទៀនៅក្នុងការប្រមូលគ្នាទៅបោះឆ្នោតប្រមាណទេ
បើតាមលោកបណ្ឌិតមាសនេះការបន្តឲ្យនយោបាយកម្ពុជាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពរឹតបន្តឹងនិងគ្មានគូប្រជែងនយោបាយបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិកាន់តែរិះគន់ហើយគុណភាពនៃប្រព័ន្ធគោលនយោបាយវិមជ្ឈការនៅតែមានកម្រិតគ្រាដែលថ្នាក់ដឹកនាំឃុំសង្កាត់នៅតែបន្តក្តោបក្តាប់ដោយគណៈបកកាន់អំណាចឆ្លើយតបទៅនឹងការរិះគន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋឬមជ្ឈដ្ឋានណាមួយលោកហងពុទ្ធាដែលជាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលើកឡើងថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយធានាថាការបោះឆ្នោតនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌
ការប្រួយបារម្ភឬក៏ការលើកឡើងគ្រាន់តែជាការបញ្ចេញមតិហើយក៏មិនមែនជាការជាក់ស្ដែងនោះដែរហើយយើងនឹងបណិតទៅលើលទ្ធផលនៃការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងភ្នាក់ងារជាអ្នកសង្កេតការឬក៏គណៈបកនយោបាយបន្ថែមទៀតពិសេសអ្វីៗទាំងអស់គ្នានឹងឃើញនៅថ្ងៃបោះឆ្នោត
ក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិមុនពលគឺអាណត្តិទី4ដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017មានគណៈបកនយោបាយចំនួន12បានចូលរួមប្រកួតប្រជែងហើយក្នុងនោះមានគណៈបកធំធំ2បានដាក់បេក្ខជនគ្រប់ឃុំសង្កាត់គឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសម្លេងឆ្នោតច្រើនជាងគេដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួនជាង 3,500,000 សម្លេងស្មើនឹង 50.76% ហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួនជាង 300,000 សម្លេងស្មើនឹង 43.83%បើគិតជាអាសនៈគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានអាសនៈជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន 6,503 បើតំណែងជាមេឃុំចៅសង្កាត់ចំនួន 1,156 គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានអាសនៈជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន 5,007 បើតំណែងជាមេឃុំចៅសង្កាត់ចំនួន 489ការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានអ្នកគាំទ្រចិត្តពាក់កណ្ដាលប្រទេសនេះពេលនោះបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិការនេះក៏បានធ្វើឲ្យកម្ពុជាទទួលរងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងធ្វើឲ្យមិនមានអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិសម្រាប់ការបោះឆ្នោតចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018មកផងដែរទោះយ៉ាងណាក្តីក្រោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយគេឃើញគណៈបកនយោបាយប្រឆាំងមួយចំនួនដែលមានស្ថាបនិកជាមនុស្សស្និទ្ធនឹងលោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីបានបង្កើតគណៈបកនយោបាយផ្សេងផ្សេងគ្នាចំណែកគណៈបកភ្លើងទៀនដែលបង្កើតឡើងដោយលោកសំរងស៊ីក៏ចាប់ផ្ដើមមានសកម្មភាពឡើងវិញក្រោមការដឹកនាំបច្ចុប្បន្នរបស់លោកសុនឆៃអ្នកនយោបាយជើងចាស់មួយរូបគណៈបកនយោបាយមួយនេះត្រូវបានអ្នកវិភាគនយោបាយជាច្រើនចាត់ទុកថាជាគណៈបកប្រឆាំងមួយដែលអាចមានសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងច្រើនគួរសមបើធៀបនឹងគណៈបកប្រឆាំងដូចតីទៀតរាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជការ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ជនបរទេសយ៉ាងច្រើនរហូតដល់ 48% នៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃប្រទេសចិនមានបំណងចាកចេញនៅក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំនេះនេះបើយោងតាមការស្ទង់មតិមួយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមនុស្សជាច្រើនត្រូវគេរំពឹងថានឹងខិតខំជំនះឲ្យមានការលុបចោលការរឹតបន្តឹងនេះលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកជឹងពៅជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Chris Mayជាប់ក្នុងផ្ទះល្វែងរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃអស់រយៈពេលមួយខែពេញនេះមិនគិតពេលលោកធ្វើតេស្តសម្ណាក់ PCR និងពេលធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តដឹកជញ្ជូនម្ហូបអាហារឲ្យអ្នកជិតខាងរបស់លោកទេស្ថានភាពបែបនេះនឹងអាចប្រែប្រួលវិញក្នុងរយៈពេល 2-3 ថ្ងៃខាងមុខបន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើដំណើរតាមជើងយន្តហោះដែលគ្រោងជាយូរមកហើយវិលត្រឡប់ទៅកាន់ស្រុកកំណើតរបស់លោកវិញនៅក្នុងទីក្រុង Portland រដ្ឋ Oregon សហរដ្ឋអាមេរិក លោកបានរៀបរាប់ស្ថានភាពចំនួនលោកនៅពេលបិទគប់នោះថាលោកប្រើប្រាស់កម្មវិធី Zoom ដើម្បីត្រួតពិនិត្យចរន្តការងារក្រុមហ៊ុន Shanghai Fanyi ដែលជាក្រុមហ៊ុននាំចេញនាំចូលទំនិញដែលបានបើកដំណើរការអស់រយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយលោកបានបញ្ជាក់ថាបើទោះជាលោកខំធ្វើការតាមស្ថានភាពបែបនេះក៏ដោយក៏លោកពុំអាចធ្វើតាមការបញ្ជាទិញរបស់អតិថិជននៅឯនាយសមុទ្របានគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់នោះទេរូបលោកជាប់ក្នុងផ្ទះពេលមានការបិទគប់ដោយពលរដ្ឋ26លានអ្នកផ្សេងទៀតដែរនៅក្នុងទីក្រុងមួយនេះហើយរោងចក្រផ្សេងផ្សេងទៀតដែលលោកធ្លាប់ផ្ដល់ទំនិញរបស់លោកដែលរួមមានដូចជារុក្ខជាតិលំអសិប្បនិម្មិតនិងអំពូលប្រើធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យជាដើមក៏ត្រូវជាប់គាំងដូចគ្នាដែរលោកមីបាននិយាយថាពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនៃចំនួនរបស់លោកវាទទួលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងបំផុតអតិថិជននៅក្រៅស្រុកគេមានពេលកំណត់របស់គេហើយជាពិសេសផលិតផលយើងមួយចំនួនក៏មានការបរិឆេទផុតកំណត់ផងដែរលោកបានបន្តទៀតថាជាក់ស្ដែងថ្មីៗនេះនៅពេលសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនផ្អាកការបញ្ជាទិញមួយផ្នែកមកពីក្រុមហ៊ុនយើងក៏ត្រូវលុបចោលដោយសារតែរោងចក្របិទទ្វាររោងចក្រទាំងនោះក៏ជាប់បិទគប់ដែរដូច្នេះហើយក្រុមហ៊ុនយើងអាចត្រឹមតែផលិតអ្វីដែលខាងរោងចក្រផលិតចេញបានហើយការបញ្ជាទិញមួយចំនួនពីអតិថិជននៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងក៏ហួសកាលកំណត់គីដែរការបន្តបិទគប់ទីក្រុងនឹងធ្វើឲ្យមានការចំណាយប្រាក់កាសច្រើននឹងត្រូវគោរពអនុវត្តតាមដំណាក់កាលជាច្រើនផងដែរលោកមីដែលមានសញ្ជាតិអមេរិកបានដាក់ពាក្យស្នើសុំចាកចេញពីទីក្រុងសៀងហៃដែលមានការអនុញ្ញាតពីគណៈកម្មាធិការប្រជាជនបន្ទាប់មកលោកត្រូវដើររកអ្នកបើកបរដែលមានសិទ្ធិអនុញ្ញាតពិសេសជូនគាត់ទៅពលានយន្តហោះក្នុងពេលបិទគប់ហើយតម្លៃនៃការធ្វើដំណើរវិញគឺថ្លៃជាង6ដងនៃតម្លៃធម្មតាអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃគេតម្រូវឲ្យស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះចាប់តាំងពីដើមខែមេសាដោយសារតែមានការផ្ទុះឡើងនៃការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 កាលពីសប្តាហ៍មុនអាជ្ញាធរបានចាប់ផ្តើមលុបចោលការរឹតបន្តឹងខ្លះៗនៅក្នុងតំបន់នៃទីក្រុងដើម្បីអាចឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានដំណើរការឡើងវិញករណីរបស់លោកមីជាករណីពិសេសម្យ៉ាងនេះបើតាមក្រុមអ្នកវិភាគដែលតាមដានស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសចិនមានអ្នកចំនួនបរទេសជាច្រើនក្រុមក្នុងប្រទេសចិនមានផែនការចាកចេញពីប្រទេសនេះមិនថាក្នុងរយៈពេលខ្លីឬជាអចិន្ត្រៃយ៍នោះទេការបិទគប់នេះបានបង្អាក់សេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងខូចខាតស្រាប់បណ្ដាលមកពីចំនួនពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងអាមេរិកអស់រយៈពេល4ឆ្នាំមកហើយការហូតទុនចេញទៅក្រៅស្រុកនិងការបិទក្រុមហ៊ុនផលិតគ្រឿងបច្ចេកវិទ្យាធំៗផ្សេងទៀតកាលពីថ្ងៃទី18ខែមីនាទស្សនាវដ្តីមួយនៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃបានចេញផ្សាយអំពីលទ្ធផលនៃការធ្វើអង្កេតតាមប្រព័ន្ធអនឡាញថា 58% នៃជនបរទេសរស់នៅក្នុងទីក្រុងនេះនឹងពិចារណាអំពីអនាគតរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសចិនដោយសារតែបញ្ហាបិទគប់នេះលទ្ធផលនៃការអង្កេតនេះបង្ហាញថា 48% នៃអ្នកចូលរួមឆ្លើយសំណួរអង្កេតមានផែនការចាកចេញពីប្រទេសចិននៅឆ្នាំក្រោយនិង 37% កំពុងរង់ចាំមើលក្រែងលោស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 មានភាពប្រសើរឡើងវិញបទពិសោធន៍នៃការបិទគប់កាលពីខែមីនាកន្លងមកនេះបង្កឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមផ្លូវសមុទ្រក្នុងទីក្រុងសៀមរាបនិងសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មនៃក្រុមហ៊ុន Shenzhen ផលិតគ្រឿងបច្ចេកវិទ្យារបស់ចិនមានសកម្មភាពតិចតួចនិងយឺតយ៉ាវពីពោះពុំមានបុគ្គលិកគ្រប់គ្រាន់ធ្វើការហើយម្យ៉ាងទៀតពុំមានបុគ្គលិកគ្រប់គ្រាន់បញ្ជាគ្រឿងចក្រលើកដាក់ទំនិញនាំចូលនាំចេញទូទាំងប្រទេសថែមទៀតផងលោកដុកបេរីអនុប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងនៃក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកចិនដែលជាក្រុមតស៊ូមតិមានសមាជិក265រូបនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនចំនួនធំៗអាចបន្តទ្រាំទ្របានប្រសិនបើការបិទគប់មានការបន្ធូរបន្ថយខ្លះៗវិញហើយប្រទេសចិនផ្ដើមធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរស់រវើកឡើងវិញលោកបេរីបានបន្តទៀតថាចំពោះក្រុមហ៊ុនតូចៗវិញក៏ជួបបញ្ហាច្រើនផងដែរពីពុះសកម្មភាពនៃក្រុមហ៊ុនទាំងនោះធ្វើតាមកិច្ចសន្យាដែលចិនចងភ្ជាប់គឺកិច្ចសន្យារោងចក្រអេកូឡូស៊ីទំនើបហើយក្រុមហ៊ុនទាំងនោះមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងខ្លួនងាយៗនោះឡើយក្រុមហ៊ុនចំនួនជាច្រើនបានបិទទ្វារជាបណ្ដោះអាសន្នដោយសារបុគ្គលិកភ្នាក់ងារមិនអាចបកធ្វើការបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ.voanews.com សំលោកណានៀងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.